Ndërkombëtare penale është e vetmja gjykate përhershme ndërkombëtare krijuar për të ndjekur penalisht krimet e luftës. Gjykatat e tjera ndërkombëtare përfshirë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, mund të shqyrtojnë po ashtu raste që lidhen me shkeljet e supozuara. Ngjashëm edhe gjykatat në Izrael apo Gjetiu. Por Korn nuk është optimist se drejtësia plot do të vihet ndonjëherë në vend.
When you have leaders of an organization like Hamas.
Kur keni udhëhec të një organizate si Hamasi, që jetojnë në vende si Katari ose Turqia, dalin në televizion dhe mburën se do të kryejnë sërish 7 tetore, derisa të gjithë hebrenjet të dëbohen nga toka e shenjtë. Kjo tregon se ata besojnë se veprojnë pa u ndëshkuar. Ajo që mendoj se do të ndodh është se do të ngrihen akuza kundër individëve të caktuar. Por nëse ata do të shohin sallën e gjyqit, është çështje tjetër.
Siç e dëshmon edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, perspektiva ndjekjes penale të krimeve të luftës në konfliktin aktual duket e largët. Megjithatë, shkeljet e ligjit ndërkombëtar mund të ndëshkohen edhe me sanksione të tilla si ato që Perëndimi ja ka vendosur shtetit rus për shkak të pushtimit të Ukrainës. Në raste të rralla, shkeljet e tilla nxisin ndërhyrje ushtarake të autorizuar nga Kombet e Bashkuara.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Banorët Maqedonisë në komunën e Qashkës po kundërshtojnë me forcë hapjen e një paralele me mësim në gjuhën shqipe. Ata kanë organizuar protesta ndërsa fëmijët e tyre po bojkotojnë mësimin. Mësimi në gjuhën amtare është i garantuar me kushtetutë, por maqedonasit thonë se hapja e paraleles mund të nxisë tensione. Por banorët shqiptarë që janë shumicë në këtë komunë thonë se nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç të drejtën për të mësuar në gjuhën shqipe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prindrit dhe fëmijët të shqiptar të komunës së Qashkës, që ndodhet rreth 40 kilometra nga Shkupi, nuk i u gëzuan vendimit të Ministrisë së Arsimit për hapjen e paraleles së parë me mësim në gjuhën shqipe, pasi kjo po kundërshtohet nga banorët Maqedonisë të kësaj komune. Kjo komunë, sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2021, ka 7942 banorë dhe prej tyre 4032 janë shqiptar, kurse 3071 janë Maqedonisë. Por lokaliteti ku ndodhet shkolla është i banuar me Maqedonas. Ata tani disa ditë nuk po i lejojnë fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë, në shenjë revolte për shkak të vendimit të Ministrisë së Arsimit që në shkollën Todor Janev mësimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë fillore mësojnë në 200 nxënës dhe prej tyre 70 janë shqiptar, por mësimin e ndjekin në gjuhën maqedonase të shpërndarë nga klasa e parë deri në të nëntën.
A takon e duhet bëhet se takon. Është turp, për shembull, fëmijët mësojnë gjuhën maqedone kurse ka mundësi të mësojnë gjuhën e vet. Për shka? Shkau pengon maqedonëve, unë nuk e di.
Thotë Gjevaj Remini, banori i fshatit të Banjicë të komunës së Qashkës. Ai thotë se për shkak të mungesës së paraleleve me mësim në gjuhën shqipe, fëmijët i ka dërguar në Shkup që të mësojnë në gjuhën antare.
Për çka ata fëmijë uni jetojnë në shtëpi këtu vet, jetojnë që fëmijë mrin në Shkup, për çka shkollë. A pse mos me kon këtu në shkollë, shemon komunën tonë, me mësuar shqip.
Thotë Emine, por banorët e tjerë në mungesë të kushteve, fëmijët kanë qenë të detyruar të regjistrojnë në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase, dhe kjo ka bërë që ata të mos dinë shkrim dhe lexim në gjuhën shqipe. Mësimin e gjuhën amtare në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut është i garantuar me kushtetut, por kjo nuk vlen për banorët Maqedonas të Qashkës, të cilat e thonë se fëmijët e shqiptar duhet të mësojnë në gjuhën maqedonase.
Por anë këtaj me sot këzhuvame, tera me ponataka, pa i po cena nashit të dhe i godina dhe izgubat.
Ne nuk heqim dorë nga qëndrimi jon për të mos lejuar hapjen e paraleles, sikur edhe fëmijët tanë të humbin një vit. Kjo do të shkakton të tensione mes nxënësve, ndarje mes nxënësve. Pra ne mbetemi në qëndrimin që fëmijët e shqiptar të mësojnë si deri më tani në gjuhën maqedonase, por nëse të tjerët të duan që ata të mësojnë në gjuhën shqipe, atëherë le të ndërtojnë një shkollë në vend banimet me shqiptar të komunës dhe të mësojnë në shqip, thotë Cfeta Peshevska, kryetare e Këshillit të Prindërve Maqedonas të Qashkës. Banorët e Maqedonas kanë organizuar edhe protesta, ndërsa kanë tentuar të sulmojnë fizikisht edhe drejtorin e shkollës Elena Nikolova, e cila ka zbatuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe. Për të parandaluar incidentet, kanë ndërhyrë edhe policia e cila ka marrë në mbrojtje drejtoreshën e shkollës, ndërsa kanë ndaluar protestën brenda objektit shkollor. Nga Ministria e Arsimit thonë se vendimi për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe është bërë konform kushtetutës.
Ministria e Arsimit ka dhënë pëlqimin pozitiv. Konform kërkesës së prindërve, fëmijëve të cilët dëshirojnë në hapjen e paraleles dhe konform kushtetutës së vendit se duhet siguruar mundësia e gjithë të cilët mësojnë në gjuhën dhe fillojnë mësimin në gjuhën shqipe.
Ka deklaruar Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri. Një kërkesë për hapjet e paraleles me mësim në gjuhën shqipe ka pasur edhe më herët, por ajo ishte refuzuar nga komuna e Qashkës, pas sa çka Ministria e Arsimit ja mori kompetencat në arsim dhe më pas e mori edhe drejtorin e përkohshme, e cila zbatoi vendimin e saj. Nga komuna e Qashkës kanë mohuar informacionet se kryetari i saj, Goran Stojanovski, është kundër paraleles me mësim në gjuhën shqipe, por se kjo duhet të bëhet të konform ligjit apo në një lokacion tjetër që për banorët shqiptarë është i papranueshëm, pasi objektin më të afërt shkollore ka në Qashk. Protesta e banorëve Maqedonas ndërko kanë nxitur reagime të shumta edhe tek partitë politike, të cilët kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë gishtë në këtë rast për të përfituar pikë politike, në kohën kur Maqedonia e Veriut ndodhë disa muaj para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.